Sensiz yurak barchasiga ko'nib bormoqda. Senga bo'lgan bor sevgim ham so'lib bormoqda. Qaylarda qoldi orzular, endi mangumi qayg'ular. Qo'llarimda o'sgan gulim so'lib bormoqda. Vaqtlar o'tib, ko'zing yoshlar, chin sevgiga zor bo'lganingda qadrim bilmay, mendan kechib o'zgalarga xor bo'lganingda erkin qushday uchib ketib dunyolarga tor bo'lganingda sog'inib ham topolmaysan yoningda yo'q bo'laman qadrimni gar bo'lib qolsang zor 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 shu so'zlarim eslagin bir bor 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 dardlar kelib ko'zlaringga nam bo'lsa ham Ortga qaytib kelmagin ey yor 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 Qadrimni gar bo'lib qolsang zor 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 Shu so'zlarim eslagin bir bor 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 Dardlar kelib ko'zlaringga nam to'lsa ham Ortga qaytib kelmagin ey yor 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 Bergan mehring, muhabbating qalbingdan emas. Bildim hech kim soxtalikda senga teng kelmas. Azob chekkan men bo'lsam ham yana men yomon. Berganim chin sevgi bo'ldi, lekin ko'rganim sevgi emas. Bizlar qilgan aftu paymon shunchaki yolg'on. Alam qilar oson kechib ketganing armon. Xiyonat hech javobsiz qolmas hech qachon Ko'zing yoshlab kelsang ham endi kech ishon Qadrimni gar bo'lib qolsang zor 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 Shu so'zlarim eslagin bir bor 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 Dardlar kelib ko'zlaringga nam bo'lsa ham Ortga qaytib kelmagin ey yor 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 Qadrimni gar bo'lib qolsang zor 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 Shu so'zlarim eslagin bir bor 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 Dardlar kelib ko'zlaringga nam to'lsa ham Ortga qaytib kelmagin ey yor yor yor
sam turgan ekan. Hayron bo'lib qoldi meni ko'rib.
Borishini bilmadim men ham.
Laylo meni eshit. Men seni do'stimga xiyonat qilayotganingni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Endi bu yog'iga ovora bo'lma. Uni oilasi bor. Tez kunda farzandli bo'lishadi. Sensiz yashashga o'rganib bo'ldi.